Já myslím, že máme už vlastně od rána, od toho prvního textu uvědomovat, že Ježíš je Kristem, že je králem, pánem. Takže to znamená, že jsou mu podřízeny všechny věci a s tímhle se můžeme modlit. A když zpíváme ty chvály, ty písně, tak vlastně taky vyjadřujeme to, kým on je v těch písních. My si občas doma pouštíme nějaké písně. My jsme teď znovu objevili staré české a moravské balady. Zpívaná poezie, příběhy o takových velkých tématech života. Možná to je to, co se nám na tom líbí. Tam se zpívá o životě, o smrti, o lásce, ale taky hodně o vině a trestu. A jde v těch baladách vidět, že tam nějak spravedlnost vždycky přichází a přichází tak nějak osudově až nadpřirozeně. Jde vidět, že ti lidé, kteří ty písně skládali, tak nějak vnímali to, že spravedlnost je něco, co nás přesahuje a co přichází na základě úplně jiných zákonitostí, že to jsou prostě nějaké věci řízené z hůry. A já si vzpomínám, že v dospívání jsem miloval tu zpívanou poezii a mi se líbilo, že se to prostě týká takových těch životních hlubokých věcí. Ale když potom později jsem uslyšel Evangelium o Kristu, ten příběh o tom, že Boží syn sestoupil na zem, že se stal člověkem, takovým člověkem, jako jsme my, že i když lidé na něj hleděli, tak nepoznali, že to je Boží syn, že to je Kristus. A v těle člověka žil jako nádherný, laskavý člověk, který odpouštěl hříchy, který pomáhal lidem ve věcech, kterým nebylo možné lidským způsobem jim pomoci. A který ze žárlivosti těch židovských vedoucích tak na konci svého života byl ukřižován. A že to jeho ukřižování bylo v Božím plánu. A že znamenalo vykoupení a záchranu z hříchu. A že to podstoupil dobrovolně, že o tom předem mluvil, že to všechno věděl. A že celý ten svůj život směřoval k tomu, že jednoho dne bude viset na kříži, umučen vlastně nejhorší smrti, jaká v té době existovala. A to všechno z lásky k hříšným lidem. Z lásky k nám. A potom vstal z mrtvých. A je živý, žije. Jde se s ním setkat, jde vnímat jeho přítomnost. Vystoupil na nebesa a vládne a znovu přijde a přichází jeho království. A já, když jsem to poprvé v životě, po vlastně svých 20 letech, poprvé uslyšel, tak mi to vyrazilo dech. To bylo víc než nějaká nádherná balada o životě, smrti, vině a spravedlnosti. Já si pamatuju takový okamžik úplně na začátku, a bylo to v Brně, tak když jsem vlastně se dozvěděl evangelium a tak silně mě to zasáhlo, tak já jsem si tak uvnitř tehdy říkal, a tak nějak živě to pořád vnímám, když se na to vzpomenu, já jsem si říkal, tak nádherné věci, to jsem v životě neslyšel. Víte, my tady na těch kázáních, a když se setkáváme nad Božím slovem, tak mluvíme o Boží moudrosti. A v 1. Korintským 2, 7 až 10 mluvíme o těch skrytých Božích věcech, které když se člověk dozví, tak je z toho paf. V 1. Korintským 2, 7 až 10 je napsáno, mluvíme o Boží moudrosti, skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě. Tu nikdo z vládců toho věku nepoznal, neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy. Ale jak je napsáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha. Pánům, vládcům, moudrým lidem tohoto věku, ti ani nepoznali, že ukřižovali Pána slávy. Ale nám, věřícím lidem, nám, kterým byla dána ta milost uvěřit, tak je napsáno, že nám to zjevil Bůh skrze svého ducha. Ti lidé tohoto světa, mocní tohoto světa, moudří tohoto světa, v Ježíši z Nazaretu Pána slávy nepoznali. Víte, je snadné ho nepoznat. Pro zaslepené padlé stvoření je tak snadné nevidět a neslyšet. A to víme všichni, kdo jsme byli kdysi nevěřící. Jak bylo snadné projít kolem kříže a nevidět, nevšimnout si, nevědět. Jak bylo snadné kdeco zaslechnout o Bohu, o Kristu, ale vlastně to neslyšet. A potom je napsáno, ale nám to Bůh zjevil skrze svého ducha. To je ten 10. verš. Takže pokud dnes vidíš Ježíše jako Pána slávy, je to zázrak, který se stal ve tvém životě. Bůh ti to zjevil, jinak bys to neviděl. Jinak by Pán slávy prošel kolem tebe a ty bys si ani nevšiml. V Izajáši v 53. kapitole 2 až 3 je napsáno, vyrostl před ním jako výhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl vzezření ani důstojnost, abychom na něj hleděli s úctou. Ani vzhled, abychom po něm toužili. Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci. Jako někdo, před ním si člověk zakryje tvář, všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. V této podobě přišel Pán slávy na tuto zem. A v tomhle týdnu mě velmi oslovilo, já si znovu tak čtu Matoušovo evangelium, a tak mě tam oslovila jedna věc a s tou bych se chtěl sdílet, protože věřím, že to není jenom pro mě, ale že to tak zapadá i do toho, o čem tady v poslední době mluvíme. Oslovilo mě to, když jsem nově uviděl Ježíše jako Pána slávy v jedné situaci popsané v evangeliích. Budeme mluvit o Ježíšově pokušení na poušti. Já jsem si uvědomil, kolikrát jsem tu pasáž už četl. A taky jsem slyšel některá kázání, a věřím, že vy jste taky slyšeli některá kázání na to téma pokušení na poušti. A ta kázání většinou ukazovala na jakýsi Ježíšův příklad, jak on obstál ve zkouškách, tak abychom i my obstáli tak jako on v těch zkouškách. A já jsem vždycky, když jsem to četl, tak jsem v tom viděl toho vyhladovělého Ježíše, kterému ďábel dělá lákavé nabídky. Ježíš těm nabídkám odolává a odpovídá Božím slovem. Tohle jsem viděl a to bylo i obsahem všech kázání, které jsem kdy slyšel na téma pokušení Ježíšovo na poušti. Ale tentokrát jsem mnohem více uviděl Pána slávy, Syna Božího, který se měl stát Pánem všeho a Kristem, Mesiášem, kterému bude svěřena veškerá moc na nebi i na zemi. Jak je psáno ve Skutcích 2:36. Ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali i Pánem, i Mesiášem. Takže teď se podívejme na Ježíšovo pokušení na poušti, jako na ďáblův útok přicházející na Pána slávy, na krále všech králů a Pána všech pánů. A když budeme o Ježíši v tom úseku číst, tak zkusme se na něj dívat. Ne jako na vyhladovělého tesaře z Nazareta, ale jako na Pána slávy, který přišel tím nepoznaným způsobem. Je to Matouš 4. kapitola od 1. verše. Tehdy Duch svatý Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla. A když se postil 40 dní a 40 nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby. On však na to řekl, je psáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Potom ho ďábel vzal do svatého města, postavil ho na okraj střechy chrámu a řekl mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, Vždyť je napsáno, svým andělům přikáže o tobě a na rukou tě ponesou, aby snad nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu řekl, je také napsáno, nebudeš pokoušet Pána svého Boha. Pak ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu a řekl mu, toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi. Tu mu Ježíš řekl, odejdi, satané, vždyť je napsáno, Pánu svému Bohu se budeš klanět a jeho jediného uctívat. A tehdy ho ďábel opustil. A hle, andělé přistoupili a sloužili mu. Ke komu zde přistoupili nakonec andělé? A komu sloužili? Králi, Pánu slávy. Protože už když přicházel na ten svět, tak se zjevili andělé a zvěstovali, že přichází Pán slávy. A že se tím děje veliká milost lidem. A pak ti jeho andělé, kteří ho znali od pradávna, od věku, k němu přistoupili a sloužili mu. Když jsem viděl třeba sfilmované evangelium, tak vždycky tam vidíte to pokušení na poušti, ale víte, já jsem nikde neviděl sfilmované, jak k Ježíši přichází andělé jako k Pánu slávy a slouží mu. Obtížné sfilmovat. Obtížné. A tak nějak jsem si uvědomil, že i z té mojí představy je to jaksi vynecháno, že když se řekne pokušení na poušti, tak vždycky, co se nám vybaví? No, ten vyhladovělý Ježíš, který se toulá tou pouští a čeká na nějaké to boží, co má do toho přijít, ale ještě dříve přichází ďábel a Ježíše trápí, pokouší. Nikdy jsem si s tím nespojoval to, že to celé nějak tak jako rychle odeznělo a pak tu byli ti andělé a sloužili Pánu slávy. A když ďábel přišel, ten útok byl veden na Krista z té strany, že ďábel mu říká, jsi-li syn Boží. Jsi-li syn Boží. A potom říká, dám ti všechna království světa a jejich slávu. Víte, to nebyla pokušení, která by mířila pouze na hlad, na lidské touhy po uspokojení, po bohatství a slávě. Jádrem těchto pokušení bylo zpochybnit to, kým Ježíš byl. On byl Boží syn, král z rodu Davidova, který měl podle proroctví usednout na trůn, aby vládl národům. A ďábel mu tam nabízí království, kterému stejně patřilo, nebo mělo patřit. Čteme, že Ježíš přišel do svého vlastního, to znamená, že když Ježíš přichází, tak mu patří ten svět. A ďábel mu říká, jsi-li syn Boží? Říká mu, ty vlastně nejsi syn Boží. Ty nejsi Kristus, ty nejsi Mesiáš. Tobě ta království nepatří. Je tu jeden, který by ti je mohl dát, ale první se mu pokloní. My se většinou snažíme teda v tom textu vidět nějakou podobu těch našich pokušení a není to zcela špatně. Jo, dá se na to kázat a ukazovat nějaké věci, jak třeba je to podobné, když jsme my ve zkouškách. Ale když se na to podíváme jako na pokušení, které zpochybňuje Krista, které zpochybňuje to, kým Ježíš je, pak lépe uvidíme i to, o co ďáblu jde. A nejenom o co mu jde v životě Ježíše, nebo o co mu šlo, ale o co mu jde i v našich životech. Kdyby totiž ďábel s tím stejným útokem, s tím stejným pokušením přišel k nám, nebude nám říkat, ať uděláme zázrak, ať se vrhneme ze skály a nebude nám nabízet všechna království světa, ale víte, co bude dělat? Nebude to totiž o nás, bude to o Ježíši Kristu. Bude to říkat asi tímto způsobem. On není syn Boží. Není Kristem. Není pánem všeho. Nemá vládu nade vším. Nemá všechno ve svých rukou. A bude se snažit nám to dokázat. nám někdy vyhladovělým se to bude snažit dokázat na bídě našeho života. A víte, ta největší ďáblova snaha bude mířit na naši víru v Krista. Bude mířit vlastně k tomu, abychom popřeli. Abychom přestali věřit v Ježíšovo panství. Abychom ho nějakým způsobem zapřeli, popřeli. O těch, kteří odpadli od víry, vydává písmo toto svědectví. Poslouchejte. V 1. Janově 2, 9, 19 až 22 je napsáno: vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, zůstali by s námi. Ale to se stalo, aby vyšlo najevo, že nejsou všichni z nás. A víte, co se píše vlastně jeden verš dál? Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá otce i syna. Takže to jsou nějací lidé, kteří byli v církvi a vyšli tím svým učením, tím, co začali vyznávat. Stali se lháři, protože podlehli tomu ďáblovu pokušení a popřeli, že Ježíš je Kristus. A vidíte, jak to úžasně koresponduje s Ježíšovým pokušením na poušti. Ti, kdo odpadli, budou opakovat to satanovo: on není syn Boží, on není Kristus. Království patří někomu jinému. Zřejmě to nebudou dělat otevřeně. Možná si ani sami nebudou uvědomovat, že už naletěli. Ti, kdo v pokušení začnou zapírat panovníka, to budou dělat možná nevědomky dvojím způsobem. První je popsaný v 2. Petrově 2.1 a druhý v Judovi ve 4. kapitole. Tam je napsáno: v lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství a panovníka, který je vykoupil, budou zapírat. Tajně, to znamená nějak potažmo, nějak tak, že to nebude napřímo. Bude to jakési sdělení v druhé řadě. A to bude popírat Kristovo panství. A v Judově listě potom je napsáno zase o jiném způsobu. Neboť se vloudili někteří lidé, kteří jsou dávno předem zapsáni k tomu odsouzení, bezbožní, kteří milost našeho Boha proměňují v bezuzdnost a zapírají našeho jediného vládce a pána Ježíše Krista. Takže budou podle toho prvního verše ne otevřeně, ale tajně, jak si potažmo, zapírat panovníka, který je vykoupil. Něco ty lidi bude držet dál v církvi, takže neodejdou, ale budou srážet Krista z trůnu. Falešný prorok není člověk, který nemluví o Kristu, který bude mluvit o nějakých jiných bozích a já nevím co, ale falešný prorok bude hlavně mluvit takovým způsobem, že to bude vypadat, že mluví jako křesťan, ale to hlavní, co se přitom bude dít, že bude srážet Krista z trůnu. Že bude vyvyšovat třeba člověka. Že to může být humanista, liberální teolog, kazatel, učitel, člověk, který prostě mluví tak, že když se s ním setkáte, tak vám nebude připadat, že není křesťan. Ale když budete odcházet, tak se vám bude nějak méně jevit to, že Ježíš je skutečně pánem a že bychom mu měli poddat svůj život. Spíš se vám bude zdát, že to křesťanství musíte nějak sami vyrobit. Možná tu církev sami vybudovat a tak dál. Já si dovedu představit takovou situaci, a když si mě to napadlo, že třeba nějaký člověk v církvi, který tu svoji službu má spojenou s živobytím, že je jako placený, třeba jako já, nebo jako nějaký pastor, nebo kazatel, nebo farář v církvi, že kdyby takový člověk, který to má spojené se svým živobytím, odpadl od víry, stal se jakýmsi agnostikem, ale nechtěl přijít do své živobytí, takže by dál dělal svoji práci. A na tohle si musíme dát pozor, protože tam je napsáno, budou tajně zavádět. Bude to něco, co je vlastně jakoby pod povrchem, je to podprahové sdělení. Nikdo z těch lidí neřekne napřímo, já vůbec nevěřím, že to je pravda, ale v těch věcech, které říkají, to tak pořád budete podprahově slyšet. No a potom u Judy je ten druhý případ. Ten první případ se spíš týká toho, co ti lidé vyznávají. U Judy se mluví spíš o tom, že budou popírat Pána tím svým způsobem života. Ploudili se bezbožní, kteří milost našeho Boha proměňují v bezúzdnost a zapírají našeho jediného Pána Ježíše Krista. A vlastně milost našeho Boha, která představuje Boží působení, vedení Duchem Svatým, panství Ducha Svatého v životě, který nás vede ke spravedlnosti, tak tito lidé proměňují v bezúzdnost, například tím, že milost vysvětlují jako všeobecnou amnestii, která nás k ničemu nezavazuje, že Bůh nám odpouští naše hříchy minulé, současné i budoucí. A tohle nás nějak jakoby vymaňuje z požadavku spravedlnosti. A potom ti lidé i takto žijou a zapírají vládce svým životem. Vládce Krista, protože Kristus jim nevládne, oni se mu nepodřizují a tím ho zapírají. Jinými slovy, sesazení Ježíše z trůnu se v církvi vlastně projeví nepřímo buď učením nebo skutky. Nebo obojím. A ten satanský podvod je vlastně všechno to, co připisuje Ježíši jinou identitu a jinou funkci než to, že je Kristem, tedy králem a pánem slávy. Kristem, který má vládnout nad našimi životy a kterému z lásky poslušně sloužíme tím, že zachováváme jeho slova. V 1. Janově 5.1 je napsáno, každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A nebo v Římanům 10.9, vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Pravá víra v Ježíše Krista vidí Pána slávy. Každá jiná nepravá falešná víra v Ježíše může vidět Ježíše jako nějakého pomocníka našich životů, jako, já nevím, někoho, kdo nám žehná, kdo jde s námi, kdo, když máme nějakou nouzi, tak se můžeme na něho obracet. Samozřejmě, to všechno taky platí o Ježíši. Ale pravá víra v Ježíše vidí v Ježíši Krista. Vidí v Ježíši Pána slávy. To je, co na rozdíl od ďábla zjevuje křesťanům Duch Svatý. Tam je napsané, že on nám to zjevil. A není to jenom záležitost víry, ale je to základ pro nový život, protože ten, kdo vidí Pána slávy, ten Pána slávy i poslouchá a žije podle jeho přikázání. Takže kdo vidí v Ježíši Krista, ten v něm vidí Pána svého života, který má nárok, autoritu, přikázání nad naším životem. Zároveň víme, že on je laskavý Pán, dobrý Pán. Že poslouchat toho Pána je to nejlepší, co můžeme dělat. Protože vždycky nám něco v životě vládne. Nejde žít bez toho, aby nám něco nevládlo. Buď nám vládne hřích, a nebo nám vládne Kristus a vládne nám Duch Svatý. Neexistuje neutrální stav a nikdy se člověk neocitne ani v tom stavu, že by si jakože vládnul sám. Jediné je, co můžeme udělat, že se rozhodneme, jestli se podřídíme tomu nebo onomu Pánu. Ale pak jsme stejně poddaní jemu a být podřízený Kristu, to vede k životu. A je to i krásné, je to spravedlivé, je to čisté, je to svaté, je to dobré. Být podřízený hříchu, tak to sami asi víme, k čemu to vede. Když to zhrnu, to, co dneska bylo řečeno, to hlavní pokušení bude vždycky v tom, abychom odložili jeho panství a nahradili ho svým panstvím, nebo panstvím hříchu, nebo se poddali něčemu jinému. A z toho, kdo je Ježíš, vychází dnešní praktická část kázání, protože vždycky k tomu, co říkáme o Kristu a o životě tak obecně, tak připojuju nějakou praktickou část, protože se chceme učit žít podle Evangelia, učit žít podle slova toho Pána slávy. To dnešní přikázání bude podobné, jako jsme měli posledně. Vzpomenete si, co bylo to minulé slovo? Pokládej druhé za přednější sebe. Mluvili jsme o tom, že abychom dokázali upřednostnit druhého člověka, tak to musí začít změnou pohledu na ty bližní. To je ten konec, za který to je potřeba vzít. To, o čem budeme mluvit dneska, také začíná změnou pohledu. Změnou pohledu na svět. Když totiž pochopíme, jak je svět uspořádán a že je uspořádán pod Kristovu vládu, tak nebude složité jednat podle toho, co si dneska řekneme. On před svým na nebe vzetím skutečně řekl, je mi dána veškerá moc na nebi a na zemi. V Efeským jsme četli, že všechno je uspořádáno a bude uspořádáno pod jeho nohy, pod jeho vládu. U Matouše v závěru Evangelia, než vystoupí na nebesa, kdy naposledy promluví ke svým učedníkům, Ježíš říká právě to, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. A pak pokračuje a říká, jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. To je ten úkol církve. Učit, zachovávat všechno, co Pán přikázal. Protože on je ten Pán a Král, který má moc na nebi i na zemi. A potom říká krásné zaslíbení, hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Chci se vás zeptat, vidíte v Ježíši Pána slávy? Vidíte v Ježíši Pána, krále, vládce, toho, kdy musíme dát pozor, nastražit ucho, co říká náš Pán, pokud jsme jeho služebníci, abychom to i vykonali? Když uvidíme krále Ježíše Krista i v přirozeném řádu věcí, jako toho, kdo je hlavou všeho, pak uvidíme i celý svět a všechno, co se kolem nás děje, novýma očima. Když se na celý ten svět a na všechno a na svůj vlastní život, na celé dějiny i na budoucnost, budeme dívat způsobem, že Ježíš je Pánem slávy, Pánem všeho. Pod jehož nohy je všechno uspořádáváno. Pak uvidíme celý svět i svůj život, i různé situace novýma očima. A to dnešní praktické přikázání, lehce podobné tomu, co bylo minulé, které rovněž vychází z Ježíšova panství, z toho jeho kristovství, tak se nachází v listu Efeským v 5. kapitole a je to 21. verš. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. No, lehce se to pamatuje, to jedna věta, tak jak Simča vzpomínala, neukazuj prstem a nemluv zlo, tak i tohle se dá zapamatovat jako jednu větu. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Tohle je z ekumenického překladu, který to formuluje velmi výstižně. A on to říká, v poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. To znamená, že ta naše poddanost lidem, poslušnost lidem je vyjádřením ve skutečnosti naší poslušnosti, podřízenosti Kristu a jeho řádu věcí. Když se podřizujeme jemu danému řádu věcí, tak tím projevujeme naši podřízenost Pánu slávy. Takže znovu, v poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Co se myslí tím podřizujte se jedni druhým? Znamená to podřizujte se všichni všem, navzájem, křížem krážem. Tak jak říkáte, to podřizujte se jedni druhým neznamená všichni všem. Za prvé by to nedávalo smysl a za druhé by to bylo vytrženo z kontextu, ve kterém je to řečeno. Český studijní překlad to říká, podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem a pak tam má dvojtečku. A za tou dvojtečkou nasleduje to, co je tím myšleno. A tady vidíme, že je to zasazeno právě do toho přirozeného Bohem daného řádu věcí. Co je tedy za tou dvojtečkou? Poté, co je řečeno v poddanosti Kristu, se podřizujte jedni druhým. A řeknu, co je hned za tou dvojtečkou. Jo? Tak Efeským 5, 22 až 24, to je hned, co je zatím. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, nebo muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je záchráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Tady je vlastně řečeno, že v tom přirozeném řádu věcí, který teď v téhle době té genderové ideologie je hodně atakován, ale nás se to netýká jako křesťanů, tak ženy projevují svoji podřízenost svému králi, svému Kristu a jeho řádu tím, že jsou poddány svým mužům. Věřící ženy tak to vlastně jednají v poddanosti Kristu. V poddanosti Kristu je žena poddána svému muži. A tou svojí poddaností vlastně vyjadřuje to, že Kristus je jejím pánem. A potom v Efeským to pokračuje dál. Tam je to řečeno nepřímo, ale taky se mluví o podřízenosti zase muže. Je napsáno od 25. verše, muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal. V jaké podřízenosti Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal? V poslušnosti Otce. V poslušnosti Boha Otce. Takže muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny, ani vrásky, ani čehokoliv takového, aby byla svatá a bezúhonná, tak to jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Tady je řečeno, že muži tím, že milují své ženy a obětují se přitom, projevují svou podřízenost králi a jeho řádu. Věřící muži takto jednají v poddanosti Kristu. V 1. Korinským 11.3 je napsáno celá ta hierarchie, která se týká i vztahu v manželství. Tam je napsáno, chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy je její muž a hlavou Krista Bůh. Pak to pokračuje dál a jdeme k dětem. Efeským 6.1, to je pořád v tom stejném textu dál. Děti, poslouchejte své rodiče v pánu, protože je to spravedlivé. Znovu zde můžeme zaslechnout tu důležitou věc. Poslouchejte své rodiče v pánu. To znamená kvůli Kristu. V pochopení toho, jak to on uspořádal. Takže zase děti svou podřízenost králi a jeho řádu projevují poslušností svých rodičů. Věřící děti to dělají v poddanosti Kristu. Efeským 6, 5-7 jde do dalších vztahů. Zase ta Kristová vláda, to jeho kristovství, se vlastně prolíná celým tím světem a jde to do dalších vztahů, ve kterých se jako lidé nacházíme a máme v podstatě každý den projevovat tyto věci. Otroci, nebo služebníci, nebo poddaní, nebo zaměstnanci, nebo jo, tady je řečeno otroci, protože to bylo tehdy. Ale v podstatě ten vztah otrok a pán, jo, tak to je stále, to nevymizelo. Dá se to aplikovat v podstatě do každé doby. Ale je tu použito slovo otroci. Takže otroci, poslouchejte své pozemské pány s bázní a chvěním v upřímnosti srdce jako Krista. Neslužte na oko jako ti, kdo chtějí se zalíbit lidem, ale jako Kristovi otroci, kteří z duše činí Boží vůli. Služte ochotně jako pánu a ne jako lidem. Znovu tady vidíme zcela jasně, že věřící lidé projevují svou podřízenost králi a jeho řádu tím, že ochotně slouží svým autoritám jako pánu. Věřící lidé takto jednají v poddanosti Kristu. Takový věřící služebník se dívá na toho svého pána a vidí v něm projev Kristovy autority a té se poddává a vlastně tím slouží Kristu. A tak je to ve všech těch věcech. Proč to tak je? Na to odpovídá 13. kapitola Římanům, která nám zjevuje, jak je to zařízeno. V Římanům 13.1 až 2 je napsáno: každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha. Takže ten, kdo se staví proti autoritě, odporuje Božímu nařízení. Ti, kdo mu odporují, přivolávají na sebe soud. Okamžitě nás napadá, a co zlí pánové, zlí manželé, zlí rodičové a tak dále. Jo. Písmo na to odpovídá. Dost jednoduše. V 1. Petrově 2.18 až 19 je napsáno: sluhové, podřizujte se ve vší bázní pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i zlým. Je to totiž milost. Snáší-li někdo bolest kvůli svědomí před Bohem a trpí nespravedlivě. Žádná křivda nezůstane nevyrovnaná. Cokoliv se člověku stane, tak je to jenom otázka času, kdy ty věci dojdou nějakého vyrovnání a boží odměny. A je tu napsáno, že dokonce trpět pod zlým pánem je jakási milost, jakási výhoda. Skoro jako by bylo lepší mít zlého pána a obstát pod ním, než mít dobrého. Teď se nám to tak nejeví, ale z toho věčného hlediska to tak je. A to všechno je naplněním slova Efeským 5.21, to slovo, které si máme zapamatovat: v poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Když vidíme Krista na trůnu jako krále králu, pána pánu, pak nejenom ústy, ale i svou pokorou a podřízeností vyznáváme a potvrzujeme Krista a jeho vzkříšení. Když se poddáváme, když sloužíme v tomhletom řádu podle těch slov, tak vlastně už nejenom ústy, ale i svými skutky, svými životy a postoji vyznáváme, kdo je ten skutečný pán a král. My uznáváme Krista. On je tím pravým kýriem, tím pravým pánem. Takže křesťané, kteří místo toho, aby říkali císař je Kyrios, říkali Ježíš je Kyrios, tak tím vlastně i tou svojí poddaností těm zlým pánům dávali najevo, kdo je tady pánem. A tím pánem je Ježíš. A i ten císař je mu poddán, aniž to ví, aniž si to uvědomuje. Přemýšlejme o tom, je to zase velmi praktické a jsou to věci, které se nás týkají. Mluvili jsme na závěr o pánech, ale na začátku o rodině, o manželství, o dětech a o vůbec všech vztazích mezi lidma. Takže je to něco, o čem můžeme přemýšlet. A když o tom budeme přemýšlet, tak nás budou napadat věci, které třeba by měly být jinak. Ale začíná to zase to, že to chytneme za ten správný konec. Že se zadíváme a uvidíme Pána slávy na trůně. Amen.